Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět se vám na Radio Wave hlásí magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnešním tématem jsou konflikty ve veřejném prostoru a bude o nich mluvit psycholožka, lektorka, koučka a autorka knih o emocích a myšlení Radka Loja. Radko, dobrý den.
Dobrý den.
Řekl bych, že jsou to častá témata hovorů. Co jsme zažili během takových těch letmých setkání s cizími lidmi, napadá mě předbíhání ve frontě, chování v městské hromadné dopravě, tam to bude asi často, na ulici, v restauracích, parcích a tak podobně.
Lidé se nechovají podle našich představ a nesplňují naše očekávání. A tak to bylo, je a bude. Pokud chceme dobře komunikovat s druhými, tak nejdůležitější ingrediencí podle mého názoru je respekt. A ten spoustu lidí nemá. Další vlastně důležitá věc, abychom byli schopni vyjít s druhými, je umět se podívat jejich očima. Jak oni mohou mít tu situaci a pořád mít na paměti, že neznáme celý vlastně příběh. No a třetí věc, která bych řekla, je tady otázka, proč tolik řešíme druhé, a polikáme vlastně jejich jed. Protože nás to pak trápí, zanáší a vlastně jeden konflikt, jedna natažená emoce z něčeho, co pro nás může být naprosto nevýznamné, se nám potom může promítat do dalších událostí, které vlastně potom v průběhu toho dne nastanou.
Já jsem hrozně rád, že jste zmínila tu komunikaci, protože ta si myslím, že je v tom zásadní. Říkám si, že začít komunikaci v líně je to těžké. Často je to těžké, zvlášť když my jsme v emocích, druhá strana v emocích, ale přejít do nějakého konfliktu, zvířit ty emoce nebo až do urážek, to jde vždycky, ale deeskalovat je těžší. A já jsem měl nedávno takovou zkušenost, že zastavila v Praze tramvaj, protože byla nějaká zácpa a otevřely se dveře, paní tramvajčka se šla podívat, co se děje. A mezi tím někteří lidé to nevydrželi, pravděpodobně to byli cizinci a z té tramvaje odešli. Ona, když se vracela, tak je tak jako okřikla, že to se nesmí, prostě, že nemáte co vystupovat mimo zastávku. A já si říkám, fajn, já s ní souhlasím, ale oni to s největší pravděpodobností byli cizinci. A kdyby to komunikovala nějak vlídněji, tak ta celá situace by se mohla vlastně proběhnout úplně stejně, ale všichni by si z toho odnesli něco jiného.
A tomu naprosto rozumím. A Petře, moc dobře, že to říkáte. Protože ona by to komunikovala vlídněji, kdyby to uměla, anebo kdyby to mohla komunikovat vlídněji. A tady je právě fajn, když my si toto nebereme osobně. Čili takhle v ideálním světě, kde by byli všichni emočně inteligentní a uměli komunikovat, by k této situaci vůbec jakoby nedošlo. Že jo? Ona by mile řekla, a co se děje, ještě by jim třeba popřála šťastnou cestu, cokoliv jiného. Ale bohužel takhle to nefunguje. Jo, takže když se podíváme jejíma očima, tak třeba ona mohla být ve stresu z toho, co se stalo. Má někde být, já nevím, v určitou dobu.
Možná má i nějaké pokuty za zpoždění.
Možná má i přesně nějaké pokuty za zpoždění. Jo, nevíme, co se stalo ráno, třeba se pohádala s manželem, cokoliv dalšího. Ona taky neumí pracovat s těma emocema, jo, takže to prostě bouchlo tam. A teďka my máme ty dvě možnosti. Buď si toho vůbec nevšímat, že ochráníme ty svoje emoce, říkáme si fajn, mohlo to nějak být, ona se takhle chová a vůbec si to nepřipustit, nepolknout ten její jed. Nebo si můžeme říct, ha, to je dobrý, jdu jí poučit, jak teda vlastně to tady mluví s cestujícíma a tam dojde k tomu konfliktu. Jo, či my nejsme tady od toho, aby jsme vlastně poučovali druzí. A když ona je v těch emocích a my v těch emocích a řekneme jí, paní tramvajačko, co vy to tady? A samozřejmě nějak to takhle poučujete.
Takhle by to pravděpodobně nebylo. Ale
jasně,
prosím,
nebylo, jo, ale prostě by to bouchlo. Hlavně žádný výsledek. Jo? Nikdo asi po tom konfliktu by se necítil líp. Tak vlastně to je ono.
A ono je to někdy, přiznejme si, ale i příjemné, když se cítíme, že na nás takhle někdo zaútočí, tak to vrátit zpátky, tu emoci toho hněvu, která se nejčastěji objeví, tak ji prostě ventilovat nějakým hrubším způsobem naspět, jako oko za oko, zub za zub.
Tohle jo, tohle do určitý míry. Když my nejsme vědomí, tak tohle automaticky uděláme. Jo, emoce ping a odrazí se zpátky. Ale když třeba si s tou komunikací chcete hrát, tak ty svoje emoce dokážete ohlídat. A my třeba s kolegyní se těšíme na takovýhle různý situace, že když třeba někdo bouchne a teď si to stihnu uvědomit ještě dřív, než já zareaguju.
Jsme zase u té všímavosti.
Přesně, jsme u té všímavosti a zareaguju třeba s humorem. Jo, anebo zareaguju nečekaně, jak by to on vůbec nečekal. Tak neskutečně pak krásný je příjemný pocit, že ten člověk se většinou jako sklidní. Jo, uvědomí si to. Když dám příklad klasicky prodavačky, ne, tam sedí u toho pásu, že jo, a teď tam prostě skenujou a teď třeba položí fašku nebo se jako na vás tak utrhnou. A když jí řeknete, a máte toho asi dneska hodně, že jo, ona úplně roztaje.
Nebo si říkám, jestli nemůže fungovat omluva z té druhé strany, i když ta strana je napadená, ale zase si říkám, že tam je druhá strana nějaké přehnané submise a neschopnosti nastavit vlastní hranice, že budou asi lidé, kteří v těchto konfliktech budou nejčastěji radši, aby se nic nestalo, nebo se budou cítit poníženě, tak budou submisivní a ustoupí.
No a to je další. Tam vlastně v těch konfliktech, tam lidi většinou buď jdou do té submise, anebo jdou do agrese. Jako nebudu říkat, co je ideální, ale třeba myslím si, že je fajn si uvědomit, jakou mám tendenci a nejít ani tam, ani tam a zůstat na té stejné rovině.
Hrát ten pomyslný střed.
A jenom takový jsem si vzpomněla, minulý týden jsme byli na Macoše a teď tam byla paní jako v obchodě s takovýma suvenýrama, mě se tam líbí takový kamínky, tak na to koukám. A teď tam byla jiná paní, která očividně právě byla ten submisivní typ a ptala se jí, tý prodavačky, jestli je to z těch kamínků, z toho krasu. A ta na ní začala křičet, jak si můžete myslet, že my bychom vyráběli něco, to je chráněná krajinná oblast. A ta paní, jo, já vím, jo, to byl hloupý nápad, to jenom jsem tak říkala. A já jsem říkám, já jsem si to taky myslela, že to je z toho krasu. A teď bylo ticho. Jo, takže prostě jenom to, že ona okamžitě šla do té sumise. A je pravděpodobně, že třeba vyšla ven a říkala si...
Ale i to může být dobrá strategie, jo, protože zdá, že třeba hrozí nějaká fyzická konfrontace, může. Tak přijde lepší určitě. Asi většině situací ustupit.
Jasně, pokud ona by si tam řekla, jo, tak prostě nechám jí bejt, jako byla tam emočním klidu a jejím cílem komunikace bylo, tahle paní mě nezajímá, tak jí řeknu, že jo, tak je to výborná strategie.
Radko, vy jste zmínila nebrat si to osobně, což mi přijde, že je úplně skvělá rada. Ale je to často velmi obtížné.
Je to, Petře, strašně těžké, ano. Ale je to prostě zase schopnost, jako každá jiná, a dá se vytrénovat. A myslím si, že dostaneme se do fáze, můžu říct, kam jsem se dostala já, nebo kam pozoruju své vzory, kam se dostali, tak samozřejmě budou pořád nějaké věci, které si vezmeme osobně. Ale je tam fajn, my si to můžeme vzít osobně, ale nemusíme si to brát osobně dlouho. My to můžeme okamžitě jakoby odrazit zpátky. Já třeba, když jsem trénovala tyhle ty stavy, tak jsem trénovala takzvaný asociace a disociace. To znamená odpojení se od vlastně toho stavu. Takže třeba někdo mi něco řekne, mě to zasáhne a já si to hned před myšlení začnu komentovat, co se stalo. Tím u mě proběhne ta disociace.
Počkej, ta disociace v psychologii, psychoterapii je většinou vnímána jako něco negativního, pokud se nemýlím.
Tam je zase, v jakým oboru jsme. Jo, když se třeba učíme pracovat s emocema, tak já se vědomě dokážu asociovat a disociovat. Vlastně takže tam to nevnímám, protože já se vědomě od toho odpojím a dívám se z pozice pozoru.
Takže tam jsme nějaký spíš váš jakoby, nástroj a nebavíme se o tomto mechanismu.
Z všímavosti bych řekla disociace je, že se dívám z pozice pozorovatele. Jo, pozorovatele svého myšlení, popisuju si, co se mi honí hlavou. Jo, nejsem v té emoci, ale pozoruju tu emoci. To už je ten disociovaný stav. Čili není to tak, jako, že se odpojím, jo, od těla nebo tak. Takže vlastně udělám tu disociaci, řeknu si, co se děje, tím se mi stlumí ta emoce a v tom okamžiku jsem schopna nebrat si to osobně. A když si to neberu osobně, tak dokážu reagovat, nedokážu si rozmyslet, jakou dám reakci, jo, co má být cílem. Eskalovat konflikt, nebo prostě uklidnit ten konflikt, nebo mi to nestojí za to.
Co jsem taky občas pozoroval, že funguje, nevím, jestli by to bylo vhodné právě v setkání s cizími lidmi, ale možná i tam. A to jsou lidé, kteří umí v tu chvíli se zastavit a zeptat se, jako je vám dobře, stalo se vám něco, nebo můžu vám nějak pomoct.
To je nádhera.
A tam je úplně jiná úroveň té komunikace a té emoce. A setkal jsem se s tím, že často ti lidé se opravdu zastaví, že oni čekají, že byl nějaký útok, tak čekají protiútok nebo obranu. Ano. A najednou přijde něco vlídného.
Je to nádherná tohleto věc, jo. A to úplně cítíte, když třeba někdy tohoto podaří, úplně takové to brnění v těle, jo, jak prostě se s tím člověkem propojujete. Většinou, zase nemůžu říct, že to zabere vždycky, ale ve většině případů, to bylo třeba právě s tou prodavačkou, jo, třeba máte to těžký, jo, nebo s tou tramvaječkou, je to náročný, jo, nebo něco takového, nebo stalo se něco, můžu vám nějak pomoct, tak tam úplně se změní celá ta energie, změní se ten vztah, opravdu se naváže ten úzký kontakt s tím člověkem za tu krátkou chvilku a je to cítit krásně tělesně.
Tak to je další ze strategií, kterou doporučujeme, kterou lidé mohou testovat a kultivovat. Situace, která mě zajímá z tohohle pohledu, je potom něco, čemu říkám čekání na hrdinu. To znamená, že třeba v té hromadné dopravě nebo ve veřejném prostoru se někdo chová tak, že nás to ohrožuje nebo omezuje. Všichni to víme, všichni vidíme a všichni tak nějak máme pocit, že by měl zasáhnout někdo jiný. A někdy je prostě někdo, kdo se zvedne a něco udělá. Jo? Filip Zimbardo, slavný psycholog, by řekl, že to je ten hrdina. To je to právě to čekání na hrdinu. Na druhou stranu si říkám, že jsou situace, kdy asi není úplně dobré hrát si na hrdinu.
To je zase krásné téma. Závisí na tom, jo, o co se jedná. Pakliže třeba někdo má nahlas puštěný mobil a pouští si tam písničky a teď tam ty lidi jako sedějí, trpějí, nic mu neřeknou, tak tady si myslím, že to není nějak jako podstatný zasáhnout. To je na každý zodpovědnosti, že ten někdo si řekne, za chvilku vystoupím, pak prostě to nebudu řešit, přijmu to, kdo ví, proč to pouští, má nějaký tomu důvody. Tady si myslím, že to je v pohodě. Že tady se jako nemusí čekat na hrdinu. Důležitý je třeba v těch takových banálnějších situacích, abychom nezůstali v té roli oběti. Jo, to znamená, s myšlenkama. No, on neví, jak se má chovat. A já, tady chudák, musím sedět a trpět.
Vře ten vztek,
ale nezvednu se, neudělám, že jo, pak přijdu ven a pak vykládám, jo, zabývám se tím člověkem. A ne, abych se zabývala sebou, proč jsem teda buď nešla do jiného vagónu, nebo proč jsem mu nešla říct a popsat situaci, jo, tam se to dá popsat, tam mu nemusím poučovat. Tam mu můžu říct, krásně se osvědčuje konstrukce, když vy, tak já. Takže když vám tady hraje na hlas to rádio, tak mě z toho bolí hlava, mohl byste to prosím trochu vypnout. Jo, něco v tom slova smyslu. Tak tam je fajn dostat se do té aktivní role. Jo, ne být ty oběti. A pak jsou situace, které jsou fakt nebezpečné. Kdy třeba tam někdo někoho napadne a tam by řekla, že se čeká na hrdinu. Jo, tam buď můžeme, tam každý nemá tu odvahu tam do toho jít. Jo, bojí se tam třeba už i o život nebo něco takového. A pak jsou lidi, kteří tu odvahu tam třeba mají do toho jít. Možná mají menší půd sebezáchovy.
Nebo umí s těmi to situace.
Nebo s tím
umí to
pracovat. Jo,
a nebo
mají vlastnosti, že jo, umějí mají třeba nějaký výcvik, jo, v judu nebo něco takového. Tak tam bych řekla, že je fajn to čekání na hrdinu.
Více k judu, nebo možná v nějaké krizové intervenci spíš než někoho, ale to je jedno, to jsme odbočili. Ale vy jste zmínila tu hlasitou hudbu v tom veřejném prostoru a třeba v MHD a to je něco a teď už si možná připadám jako ten starý muž křičící na mraky, ale to je něco, čemu já hrozně nerozumím. Protože o tom veřejném prostoru přemýšlím tak, že pokud není nějaký, já nevím, koncert nebo trhy, tak přece se snažím vzít si to nejmenší množství toho prostoru a té pozornosti, nejsem-li tam za tím účelem, abych tam nechal i pro ty ostatní. Jo, takže to je něco, co je pro mě jako nepochopitelný. I z toho hlediska třeba člověka, který ho baví zvuk a audio, tak když to poslouchá někdo z toho telefonu, tak to zní i navíc příšerně.
Petře, to jste moc hezky řekl. A tady to je to, že máme každý ten svůj vlastní svět. Takže pro nás je něco nepochopitelné a zase pro toho člověka může být něco nepochopitelné, jak se chováme my. My neznáme celý příběh, proč to dělá. Třeba to tak nedělá vždycky, třeba to tak dělá dneska, protože se předtím rozešel s přítelkyní, protože předtím a protože předtím a teď si řek a teď si tady aspoň pustím tu hudbu. A nebo třeba v jeho jako světě nebo v jeho komunitě to může být normální. Takže je fajn zase nepolikat jeho jet a říct si třeba, tak můžu mu to přijít říct. Třeba to neví, že spousta lidí jako neví, jo, že vlastně něco takového dělají. A pak si říct, dobře, já mu to řeknu a co se stane. No, anebo si řeknu, tak za chvilku ho minu a už tady prostě nebude. Ale nemá smysl se tím nějak moc zabývat, jo, protože ty světy naše a těch jiných lidí jsou prostě jiný a opravdu nedokážeme pochopit, prostě, že někdo má něco tak a my to máme jinak, je spíš lepší to přijmout. A tady můžu říct, tady jsem jednou já zasáhla jako starý nervák. Jsem jezdila jako na psychologii do Olomouce a jezdili jsme v tichém oddílu. a nějaký pán.
A tam se to dost nabízí, aby
tam
bylo
se to nabízí, že jo, tak. Tam měl puštěný vlastně tohleto rádio a on to měl do sluchátek, ale oni netěsněli, takže to tam hodně řvalo. A já jsem si to pak zanalizovala až potom, jo. Co mě štvalo? Mě ani neštvalo to, že to řvalo, ale mě štvalo, že on v tichém oddílu, jo, tak jsem si říkala, že tam bylo trošku něco jiného, než jsem si myslela. Tak jsem ho šla požádat a říkala jsem mu to slušně. A co se stalo? On to stlumil. Ale je zajímavý, že jsem neměla ze sebe jako uspokojivý pocit. Jo, možná, že protože ta moje motivace byla jiná, než jsem přiznala. Jo, že vlastně já jsem ho chtěla poučit, že to se přeci nedělá. Jo, takže je fajn si vždycky ještě říct, jako co když to uděláme a ten člověk se zachová podle toho, jak my se s tím cítíme a když špatně, tak přemýšlet dál, co bylo vlastně zatím.
Radko, k té vaší odpovědi se mi chce dodat, ještě to propojím s tím tématem čekání na hrdinu v uvozovkách, že já jsem zažil situaci, kdy paní velmi nahlas telefonovala v tramvaji, velmi nahlas i to měla nahlasiťák. A já jsem stál kousek vedle ní a byl to jeden z takových těch dnů, určitě to znáte, jako vedro, stres a tohle, tak jsem ji požádal co nejslušněji, jak jsem byl schopen, byla to cizinka. A ona se na mě velmi obořila, měli jsme kolem toho takový konflikt, já jsem potom z toho ustoupil, ona to vypla, ale bylo vidět, že se v tom necítí dobře. A nějaká starší paní se na mě podívala a tak jako pokývla, že jsem udělal dobře. A tak si říkám, že tam může být i faktor toho, jestli to vadí skutečně třeba jenom mě, a jestli naopak to okolí se nemůže podívat a říct si, co tady řeší blbeček. No.
Hele, veře, a to je přesně tak, my to nikdy nevíme. Takže můžeme opravdu podle vlastně vlastních pocitů tohleto posuzovat. A tady ještě fajn, já jsem to zjistila teda u svých dětí, hlavně u svých dětí, ale pak třeba i u kolegů, a tam to není tak dobře vidět, že když třeba někdy dojde k tomu, že třeba někoho požádáte o něco nebo mu dáte zpětnou vazbu na to jeho chování, tak on to v tom okamžiku vyblokuje a není schopen to udělat. Jo, to bylo třeba se sluchátkama s dcerou. Já říkám, hele, prosím tě, můžeš si ty sluchátka vyndat, když seš tady se mnou, s náma ve společných prostorech. My nevíme, když na tebe mluvíme, jestli nás slyšíš nebo ne. Takže odpověděla tak jako velmi, velmi tak jako, že ne, prostě si může dělat, co chce a tohle. Ale druhý den ji neměla. Takže někdy je fajn těm druhým nechat
oni si
nějaký čas.
Zachovat tu tvář. Ale pak přijmou vlastně.
A pak to přijmou, pak jim to dojde, ale v tom okamžiku nejsou jako schopni to přijmout. Jo? Takže někdy nemusíme vidět okamžitý výsledek, ale někdy třeba ten výsledek vidíme až prostě za nějaký čas.
A zase se asi dostáváme k té formě, k té komunikaci, protože když se vrátím třeba k podobnému hypotetickému příkladu, tak něco jiného, když někdo okřikne třeba i vulgárně, slum si to, ty kozo, nikdo tady na to není zvědavý, nebo prosím vás, mohla byste to slumit, já myslím, že to tady ostatní cestující ruší.
A tam je možná ještě lepší mluvit za sebe.
Jo, to je dobrá
prosím,
poznámka.
Mohla byste to slumit,
mě to ruší. Pak mě napadá, a to bych se vlastně ale chtěl zastat těch lidí, abych ustoupil té své role toho Eva Simpsona křičícího na mraky. Protože jsou-li někteří lidé marginalizováni, nebo bavíme-li se o sociální exkluzi a můžeme se bavit třeba o etnických menšinách, rasových menšinách, sexuálních menšinách, nebo třeba chudých lidech, tak oni jsou často v tom veřejném prostoru přehlížení. Lidé dělají, že je nevidí, bezdomovci třeba. Že? Často se ani jako nepodíváte a místo, aby člověk řekl, nezlobte se, nedávám peníze, nebo popřál mu hezký den, tak dělají, že tam není. A možná z té potřeby být viděn, být respektován, být přijmout, tak potom člověk zesiluje tu svoji komunikaci. To chování je také čím dál tím víc, chce se mi říct, je extrémnější právě proto, aby ti lidé byli viděni a slyšeni.
Může to klidně tak být. Může to tak být. Já třeba mám svoji oblíbenou bezdomovkyni na hlavním nádraží, protože vlastně mám kancelář, která vlastně je hned na hlavním nádražím. A já se vždycky těším, že tam je, vždycky jí dám, nebo ne vždycky, ale často jí dám peníze. Ale je pravda, že na ty ostatní se taky nekoukám. Jo? A ono vlastně se na ně nekoukám třeba proto, že tam můžu cítit nějaké ohrožení. Protože vy třeba se na toho člověka podíváte a on v tom, protože na to není zvyklý, tak on tam vidí nějakou výzvu. Jo? A pak třeba může jít za vámi, chce s vámi víc komunikovat. Ale on se s váma nebaví, jako, jo, že by něco potřebovala nebo na nějaký jako rozumný rovině. Takže myslím si, že i proto je ty lidi přelížit, že tam je jakoby strach. Jo, co se stane, když já se na něj podívám? Jo, co se stane, když já s ním budu komunikovat, když se ho zeptám? jenom tak náhodou.
S tím podobnou zkušenost řekl bych, že lidé jsou opatrnější, já naprosto to chápu, když vnímají, že ti lidé jsou pod vlivem třeba alkoholu nebo nějakých drog, ale také jsem se setkal, mám osobní zážitky s tím, že jsem někomu dal stravenku nebo něco takového a pak jsem si s tím člověkem chvíli povídal.
Ano.
A bylo vidět, že už jenom to, že je slyšen, že to může někomu říct, je pro něj možná v něčem ho také hodnotné, že tam je nějaká ta vztahovost, ten kontakt, to popovídání, že se ten člověk necítí neviditelný a marginalizován.
Přesně tak, ale tam je vždycky fajn, když je to vzájemnost, jo, že se obohatíte oba, protože já si
říkám,
třeba,
že z vás tahá furt další a další
jo,
peníze,
to může být taky, ale tak třeba já vím, že když vlastně tam vidím tu svoji paní, tu svoji babičku, která tam prostě vždycky sedí a já myslím, že už se snad poznala podle kroku, tak jako když samozřejmě mám radost z toho, že jí jakoby dám jako a tohleto, ale pak si říkám, jakože i já sama mám radost z toho, že mám radost. Jo, a vždycky tak jako hezky si řeknu, no tak to je fajn. Jo, že vlastně je to tam v obou strany, že já jí dám a já mám dobrý pocit z toho, že jí dám. Takže když komunikuju takhle s někým, tak je fajn, když mám dobrý pocit, že jsem komunikoval, třeba jsem se ještě něco dozvěděl, mám tam jiný náhled na ty lidi, jo, aby to bylo pořád vzájemný. No, protože když bych já jenom měla pocit, že dávám, tak za chvilku bych byla v roli zachránce.
Kdybych zůstal u těch lidí bezdomova a třeba ve spojení s těmi návykovými látkami, protože i ve světových médiích proběhla několikrát zpráva, že na ulici ležel mrtvý člověk několik dní, protože ostatní ho přehlíželi. A to občas máme, že někdo třeba leží na ulici. My nevíme, jestli spí, je pod vlivem drog a jsou lidé, kteří tam jdou a ověří si, že ten člověk je v pořádku, že nepotřebuje pomoc. Tohle bych chtěl také ocenit, že to vyžaduje asi velkou dávku odvahy a lidskosti.
Ano, určitě. Jako tohle vyžaduje velkou dávku odvahy a lidskosti a tady většinou lidi spoléhají na tu kolektivní jako zodpovědnost. Jo, proč bych měl já, ať se podívá někdo jiný a vlastně toho člověka přehlížej. Ono totiž tady je to odsuzování. Jo? Když se třeba přemýšlíme, proč ten člověk leží na ulici, tak je jednoduchý ho odsoudit, jo? Že se nesnažil, že někdo takový. Ale já vždycky teda k tomu přistupuji tak, jako ten člověk, když byl třeba 3 lety dítě, tak si určitě neřekl tak a až mě bude 18, tak budu bezdomovcem, jo? Nebo nebudu mít peníze, nebudu mít zaměstnání. Ne, já si myslím, že tady si to nevybíraj. A spousta věcí, jako si myslím, že něco ovlivnit můžem, ale spousta věcí jako fakt ovlivnit nemůžem a dobrovolně si je nevybíráme. A těžko říct, kdyby ten odsuzovatel se ocitl v těch podmínkách a v té situaci jako ten člověk, jestli by nedopadl stejně, neli ještě hůř.
To se zase stáváme k tomu, že neznáme příběh.
Neznáme ten příběh, jo, takže nemá cenu mluvit nadřazeně s těma lidma, jo, nebo prostě nějak s opovržením, kdyby se víc snažil, jo, něco takového.
Ještě se mi chce dodat, ale možná je to zjevné, že tenhle typ konfliktu a situací je častější ve velkých městech, protože tam je víc lidí, víc pohybu, víc stresu.
To je krásná zase otázka. Závisí na tom, z jakého úhlu se díváme. Protože ve městech tam je sice víc stresu, ale je to takový anonymnější. Jo? Ty lidi se tam jako tolik neznají. A teď se podívejte vesnice, rodina. Tam si všichni vidějí do talíře. A kde jsou konflikty ostřejší? V tom úzkém prostředí. A zajímavé bylo, zase ještě odkazuju, minulý týden, jak jsem byla na dovolené, tak jsem byla ve vinném sklípku a ochutnávali jsme tam víno a teď se toho vinaře ptám. No a jak to je takhle mezi vinařema? Jako jste kamarádi, jako pomáháte si vzájemně? A on říká, ano, my se plácáme po rameni, ale za rohem si vrážíme kudlu dozad. Jo, takže ono je to těžko říct, jestli ty konflikty, asi bych řekla ve vesnici, že tam je víc klidu, ale jsou tam hlubší. Je tam taková ta závist. Jo? Tak
možná to je něčem lepší, že to jde ven. Že?
Jo. A ve městě tam to jde ven, ping, ping, ping. A asi se nás to tolik nemusí jako dotýkat do hloubky.
A tím uzavírá dnešní téma, kterým byly konflikty ve veřejném prostoru, psycholožka, lektorka, koučka a autorka Radka Loja. Radko, já vám děkuji za vaši návštěvu magazínu Balance. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, Petře, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.